Гаворыць радіо «Свабода» у Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрусы і затрымалі моладзевых актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Сергіянку і Паўла Кур'яновіча. У актывіста партіі БНФ Ільі Богдана кадэбісты таксама шукалі рэчавыя доказы датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Пастанне на 7 учарашні дзень у шпіталях Мінску і Віцебску застаюцца 37 пацярпелых у выніку выбуху чалавек. Затрыманаму па справе аб выбуху ў Мінску Міраславу Лазоўскаму, былому сябру арганізацыі «Белы легіён», якая займалася вайскова-патрыятычным выхаваннем, працягнуты тэрмін утрымання пад вартай на 10 сутак. Жонка Лазоўскага Ніна Шыдлоўская паведаміла, што мужа правяраюць на датычнасць да дэструктыўнай арганізацыі і збіраецца сёння распавесці падчас прэс-канферэнцыі пра абставіны затрымання Лазоўскага. Сёння ў Віцебску пачынаецца фестываль «Славянскі базар», які працягнецца да 18 ліпеня. З учорашняга дня цэнтр гораду абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць туды можна толькі праз кантрольна-прапускны пункт, абсталяваны металашукальнікамі. Міністэрства замежнай справы Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў Палату прадстаўнікоў. Запрашэнне дасланае за 2,5 месяцы да пачатку галасавання, прызначанага на 28 верасня, што дазваляе прадстаўнікам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ разгарнуць поўнавартаснае назіранне за выбарамі. Афіцыйнае запрашэнне накіраванае таксама ў выканаўчы камітэт СНД. У Маскве затрымалі Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу. 2 сакавіка, кіруючы аўтамабілем у нецвярозым стане, Менцюк стаў вінаватым у дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт» з аўтамабіляў грамадзянаў. У выніку здарэння некалькі машын былі пашкоджаныя, а некаторыя пасажыры траўмаваныя. Паводле крымінальнага кодэксу, Менцюку пагражае абмежаванне волі тэрмінам да 5 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія адклікае з Расіі свайго пасла для кансультацыяў, паведаміла прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Эка Ткашалашвілі. Сёння на пазачарговым паседжанні грузінскі парламент прыме заяву ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы краіны расійскімі вайсковымі самалётамі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзяцца 4 былых сяброў «Белага легіёну» – арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. 7 і 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Міраслава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Расказвае Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака паведаміла, што яе муж, калі яго заўтра, пасля сканчэння вызначанага законам 72-гадзіннага тэрміну не адпусцяць, распачне галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання.
Ён прыняў рашэнне, калі заўтра яго не выпускаць, ён абяшчае галадоўку. Калі гэта адзіны сродак паказаць сваю пазіцыю, што невіноўнага чалавека затрымалі, то значыць я падтрымліваю ў гэтым свайго мужа. Безумоўна, баюся, але ён не злачынца, ён нічога не зрабіў такога, за што можна было б затрымаць.
Былася Сябра «Белага легіёну» Віктор Ляшчынскі таксама ўтрымліваецца ў адной з камер ізалятара. Супрацоўнікі КДБ прыйшлі па яго на працу, на шарыкападшыпнікавы завод. У ягоным пакоі яны зрабілі ператрус. Міраславу Лазоўскаму сёння споўнілася 35 гадоў. Менавіта сёння следчы паведаміў яму, што ў бліжэйшыя суткі яго на волю не выпусцяць. Тэрмін знаходжання пад вартай Міраславу працягнулі да 10 сутак. Гэта сведчыць пра тое, што цягам 72 гадзінаў следчым не ўдалося знайсці доказаў датычнасці Міраслава да выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Жонка Мирослава, Ніна Шидловська, не мела магчымасці нават перадаць з харчамі кароткай віншавальнай цыдулкі. Маці Сержука Чыслава перадала свайму сыну харчовую перадачу. Яна прыгадала, што ў 96-м годзе таксама стаяла каля турэмнай брамы, калі яшчэ не быў узведзены будынак ізалятару побач са спецпрыёмнікам. Яе сына тады затрымалі за ўдзел у чарнобыльскім шляху.
Пасля чарнобыльскага шляха яго арыштавалі, а потым жа яго моцна збілі пад Слуцкам. Яго і некага з хлопцаў яшчэ з Белага легіёну іх гналі да Слуцка, 4 легкавыя гэтыя машыны, і там затеялі бойку на станцыі, калі хлопцы з аўтобуса выйшлі, бо яны не ведалі, куды ім ехаць. Зацягнулі іх, завезлі ў лес і білі іх. У яго ж столькі швоў было, 6 швоў на галаве, адзін над віском, адзін над вухам. Ён жа збіты ўвесь быў. У народнай газеце быў такі падпісаны главой дзяржавы нейкі дакумент, што вось Белы легіён рыштаваў быццам бы дзяржаўны пераварот. Ну, тут туліся ногі растуць.
Віктору Ляшчынскаму, Ігару Корсаку і Сержуку Чыславу таксама могуць працягнуць тэрмін знаходжання пад вартай да 10 сутак. За гэты час следчыя мусяць знайсці рэчавыя доказы датычнасці былых актывістаў моладзевай арганізацыі да выбуху падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня.
Тэрарыстычны акт у Менску, пераслед апазіцыянераў, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адкажуць Станіслаў Шушкевіч, Людміла Гразнова, Сергій Скрабец.
Званкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сітуацыя з выбухамі трохгадовай даўніны ў Віцебску, калі следства актыўна шукала падрыўнікаў у шэрагах апазіцыі, амаль дакладна паўтараецца ў дачыненні да кваліфікаванага як злоснае хуліганства выбуху 4 ліпеня ў Менску. Сярод першых затрыманых сябры групоўкі «Белы легіён», якая ў сярэдзіне 90-х утварылася на руінах зліквідаванага беларускага згуртавання вайскоўцаў. Гэта Сергей Чыслаў, Ігар Корсак, Віктар Ляшчынскі і Міраслаў Лазоўскі. Чаму насуперак абяцанням Аляксандра Лукашэнка не закручваць гайкі апазіцыі, праваахоўныя органы пачалі менавіта з гэтага. Чым прыйшоўся недаспадобы «Белы легіён», высвятляў Ігар Карней.
«Белы легіён» узнік на базе «Чорных драбаў» – дружына ў рэгіянальнай аховы і бяспекі моладзевага крыла беларускага згрутавання вайскоўцаў. Ад сярэдзіны 90-х 20-га стагоддзя легіянеры, колькасць якіх ацэньвалася прыкладна ў пару соцень, займаліся фізічнай падрыхтоўкай у летніках, ладзілі спартовыя імпрэзы, выстаўлялі патрулі ў часе масавых акцый апазіцыі. Рэальна засвяціліся актывісты «Белага легіёну» бадай аднойчы – у кастрычніку 1999 году, калі дэманстранты патрабавалі ад уладаў расследавання абставін узнікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Шэсце скончылася жорсткімі сутычкамі са спецслужбамі. Назам. Пасля гэтага, як кажа колішні кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў Мікола Статкевіч, дзейнасць легіёну была практычна згорнутая.
На акцыях бачыўся ў канцы 90-х, а потым нават не ведаю. Чыславаль зімой бачыў, заўсё давалі на павядзенні прэзідэнцкіх выбараў знікнуць з краіны, бо інакш будуць праблемы. Ну, яны знікалі. Вот зараз хто ж ведаў, што так будзе? Вот не зніклі.
Закцэнтаваліся на людзей, якія пазіцыянавалі сябе, ну, некімі вайсковымі аб'яднаннямі. Не падаецца, што і могуць да згуртавання вайскоўцаў таксама дайсці.
Згуртаванне вайскоўцаў спынілася дзейнасць у 96-м годзе, то 12 год таму. Могуць і падысці. Быў такі выпадак, што ў 93-м годзе кебель бомбу рваў, каб нас падставіць. На Польшу незалежнасці выбух. Кусты апаліла. Там былі лаўкі ж тады і кусцікі такія на тушы. У сметніцы рванула. Калі тады не пашанцавала яму ў гэты дзень, святкавалі дзень майго нараджэння, весь актыў БЗВ быў у ваенным гарадку ў лесе шашлыкі. Той выбух так ніхто не расследаваў дарэчы.
Практычна ўсе затрыманыя па справе выбуху 4 ліпеня ў Менску раней прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У 2000 годзе за распаўсюд улётак Міраслаў Лазоўскі быў асуджаны па артыкуле адміністратыўнага кодэксу «Дзейнасць ад імя незарэгістраваных ці неперарэгістраваных палітычных партыяў». У 1998 з улёткамі «Белага легіёну» быў затрыманы і аштрафаваны за распаўсюд фашыстоўскай сімболікі Ігар Корсак. Нягледзячы на тое, што эксперты прызналі, эмблема «Белага легіёну» не мае ніякага дачынення да фашызму. Чаму следства ухапілася за сябраў Белага легіёну? Вось меркаванне аднаго з актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава, якога неаднаразова збівалі і прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у апазіцыйных акцыях.
Хлопцы мелі пэўныя навыкі вайсковай падрыхтоўкі. Белы легіён – гэта нашчадкі беларускага згуртавання вайскоўцаў. Задача была ўладаў паказаць, што гэта звязана з нейкімі апазіцыйнымі нацыяналістычнымі групоўкамі. Застрашыць грамадства на перададзенне парламенцкіх выбараў. Казаць, што масавыя выступленні могуць выклікаць не толькі супрацьдзеянне міліцыі, але яшчэ нечаканасці ў выглядзе выбухаў. Апошнія 2-3 гады, як я ведаю, хлопцы займаліся бізнесам у Маскве. Абсалютна безглузда думаць, што гэта зрабіла гэта групоўка з нейкіх палітычных мэтаў. Сітуацыя нагадвае віцебскія выбухі, калі забралі Павла Красоўскага, каб таксама звязаць гэта з апазіцыяй. Нешта падобнае адбываецца і зараз.
Юрай Скарэтнікаў з арганізацыі «Правы альянс». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. Наш карэспандэнт Аліс Дашчынскі наведаў некаторых з пацярпелых у 6-м менскім шпіталі.
Стан двух пацярпелых медыкі ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці. Адзін у шпіталі хуткай медычнай дапамогі застаецца ў цяжкім стане. Яны маюць раненні жывата і грудной клеткі. Найбольш параненых 22 ў 6-м менскім шпіталі. Тут цэлыя палаты з параненых па 4 чалавекі. Сярод тых 67-гадовы Владзімір Галаўко. Ён апавядае пра свае раны.
Тут адкрыты пералом правай нагі і голені. Тут гаек многа, там трещины, там она еще в гипсуе.
Пасля таго, што здарылася, Владзімір Галаўко не жадае больш хадзіць на такія імпрэзы.
Жадання нет, тем более в маем возрасте отучить, наверное, желательно не ходить по этим мероприятиям. Желание уже отпадет, а так будешь лежать погода.
Спадар Галаўко кажа, што падчас канцэрту было шмат міліцыі.
Ацэтлена ўсё былі, сумкі правярялі, ўсё, а потом, как уже после салюта, эти шлагбаумы расставілі, уже меньше было контроля, і старушкі там, эти, там же где сидели, гуляли, пили, мусор уже выбирали, а там они уже почти не смотрели, когда шли к концерту.
Пацярпелы мінак Юры Вайніла згадвае.
Ну, как зазвучало павалі, так сразу все і павалились. Раздался такой глухой, громкий взрыв, і сразу волна воздуха по ноге. Смотрю, тут уже начали сваливаться с ног. У меня одна сквозная рана пролетела. Гайка, то ли шарик, і одна гайка застряла в голені.
На будучыню спадар Вайніла кажа, што будзе асцерагацца і назіраць за такімі масавымі мерапрыемствамі толькі здаля, і там, дзе няма якіх-небудзь елак.
На входе туда сразу стоял кордон, смотрели насчет спиртного. Везде ходили и курсанты, и милиция. Такая безопасность была, видимая. А вот то, что невидимое, то об этом я и не задумался даже. Не думал, что у нас такое может быть. Сколько раз я уже хожу на концерты, все время хорошо. И салюты, и фейерверки. Кто его знал, что в этом году будет такое...
Пацярпелыя кажуць, што іх наведвалі следчыя, забралі ўсё адзенне ад курткі да шкарпэтак, кроў абразалі паз ногці, здымалі адбіткі пальцаў. 29-гадовы Александр Дзяркач, які мае скразное раненне нагі, сказаў, што пасля выбуху ўпаў.
Падскачылі сотрудники, посадзілі мяне на асфальт, сказалі, сиди на асфальце. Я смотрю, там мигалкі, скорая, я думаю, пойду туда. Я начал, ну, пытаться самостоятельно скакать. Ну, почувствовал, что кровь льется там. Меня потом подхватили два курсантика, подтащили к скорой. Скорую, конечно же, не ожидали, что такой будет наплыв.
Что Александр хочет пожелать тем, кто наведывает такие массовые импрезы?
В первую очередь хочу сказать родителям, которые водят детей на такие мероприятия. Я считаю неправильно, неправильно, потому что это маленькие дети, они должны находиться дома. Потому что неизвестно, что будет после особенно этого случая. Я как-то буду стараться избегать таких шумных компаний, сборов массовых.
Пораненная у плечо Кристина кажет, что больше не пойдет на такие импрезы.
В сентябре будет День города, я не пойду туда. Таму што страшна ещё всё-такі ідзі.
Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз Зміцер Бартосік пра маршрут свайго сённяшняга падарожжа.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы, бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётра Сыч – І тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЭ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да тэмы выбару. Сёння Александр Лукашэнка зноў заявіў пра тое, што кампанія парламенцкіх выбараў павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Наколькі заявы аб правядзенні дэмакратычнай выбарчай кампаніі супадаюць з рэальнымі дзеяннямі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях правядзення парламенцкіх выбараў. Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да сродку масавай інфармацыі, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым не спрыяльныя, заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле афіцыйных крыніцаў, прэзідэнт чарговы раз падкрэсліў сваё патрабаванне, каб выбарчая кампанія павінна быць максімальна адчыненай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна значыць, што Александр Лукашэнка да іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Па-вашаму, пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі важнае для ўлады міжнароднае прызнанне парламенцкіх выбараў і што яны гатовы рэальна зрабіць дзеля гэтага? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Сапраўды, апошнім часам ўлада дэманструе павышанае жаданне засведчыць перад светам дэмакратычнасць выбараў у Беларусі. Зразумела, што гэта выклікана пэўнымі абставінамі, у тым ліку і пазбаўленнем тых прэферэнцый, якія мела Беларусь ад Расіі часткова. Аднак, я думаю, што агульная мадэль і агульная мэта ўсёй выбарчай кампаніі не зменіцца, і мэта ўсё тая ж забяспечыць той склад палаты прадстаўнікоў, які будзе абсалютна падпарадкоўвацца і выконваць павеленне выканаўчай улады. Іншая справа, ці ёсць магчымасць у улады цалкам кантраляваць гэты працэс, як было і раней. На мой погляд, пакуль што ўсе гэтыя магчымасці захоўваюцца, і ідзе фарміраванне двух мадэлей на ўнутраным рынку і на знешні рынак, тое, што ўласціва любой аўтарытарнай мадэлі. Магчымасці захаваць кантроль над палатай пры імітацыі пэўнай дэмакратыі выкарыстоўваюцца ўладамі гэтак жа, як і раней.
Павлюк Быкоўскі, ваша меркаванне наконт таго, наколькі гэтыя заявы ўладаў, такія шырокавішальныя, адлюстроўваюць сапраўднае імкненне што-небудзь зрабіць для дэмакратызацыі выбараў? Ну, скажам, ці гатовыя ўлады дапусціць апазіцыянераў у выбарчыя камісіі? Ці гатовы пайсці на нейкія іншыя рэальныя крокі?
На гэты крок, напэўна, часткова ўлады, можа быць, і пойдуць, мяркуючы па выказванні гаспадарыні Ярмошыны, што, ў прынцыпе, з аднаго боку яна кажа, што цэнтры ў баркам гэта не адказвалі, з другога боку яна лічыць, што гэта было б нармальным, разумным крокам прыняць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговыя камісіі. Як павернецца кан'юнктура пры рэальным стварэнні акруговых камісій, мы даведаемся 14 ліпеня.
Тут можна прыгадаць, што і не толькі Лідзія Ярмошына, але і Александр Лукашэнка ўжо не першы раз заяўляе, што на самой справе апазіцыянеры не карыстаюцца ніякай падтрымкай у народзе, і што б мы, маўляў, не зрабілі, іх усё роўна народ не выбера. Ці не закладае гэтым Александр Лукашэнка, ці не дае знак сваёй ўсёй вертыкалі, пэўны знак, як павінны прайсці гэты выбар, як вы лічыце? Ці не дае ён пэўны, скажа, накіраванасць вынікам гэтых выбараў?
Гэта з аднаго боку і тое, што вы сказалі, гэта пэўная накіраванасць. З другога боку, ну гэта так, як ён успрымае сітуацыю. На ўзроўні нацыянальным, на ўзроўні сталіцы, шмат хто з працаўнікоў апазіцыі, ну, все ж таки заховывая авторитет, яны ёсць вядомымі людьми, але калі брать регионы, то частей за все активистами оппозиции з'являються або молодые люди, якія ще мало набыли авторитету, або люди сталого веку, якія, ну, апошнім часом згубили працу і, в принципі, на місцевому зровні уже можуть не усприматися як авторитетные люди. Конечно, ёсць виключення у тих і у інших випадках. У принципі, зараз підвищається ціна гэтых выборов тым, што і афіцыйныя ўлады Беларусі, і прадстаўнікі еўрапейскіх структураў успрымаюць іх як некую праверку на магчымасць адбудовы дыялога з Беларусю. Не выключана, што ў нейкай ступені ўлады будуць гатовыя пайсці на некаторыя саступкі, каб хаця бы па форме выканаць патрабаванні працэдуры выбараў. Ну, напрыклад, все кандыдаты могуць атрымаць аднолькавы час для выступленняў, але гэты час, як мы ведаем, не самы цікавы для аўдыторыі, і гэта не будзе мець вялікага прынцыповага значэння.
У эфіры экспертыза «Свабоды» з удзелам Алексея Караля і Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте поговорим, насколько заявы влада о проведении демократичной кампании совпадают с их реальными деяниями. Одразу после обещания правооборонцами на меру проводить мониторинг парламентских выборов началась их активная дискредитация сбоку белорусского державного телебачения. Одночасово началась деталевая проверка податковой истории правооборонцев. Ці, наприклад, керівник Обринської суполки партії БНФ Олександр Мєх, який збирався балотуватися у депутати Палати представників, був звільнений з посади інженера управління магістральних газопроводів «Белтрансгаз». Це тільки некоторі з фактів. Ці справді можна сказати, що заяви уладов тут не зовсім совпадають з їхніми реальними діяннями? Господар Король, ваше міркування.
Тим, що авторитарна влада і наша тут нічим не відрізняється, має дві моделі поводин – внутрі і на зовнішній світ. Ці моделі абсолютно не супадають. Зовнішня – це пропагандистська. Внутрі нічого не міняється, не міняється головна установка, опозиціонери не повинні мати можливості свободно заявити об собі і позмагаться за місце у парламенті.
А ви не допускаєте, що зверху може бути спущена інша установка? Хай вони реєструються, хай вони йдуть на вибори, все одно вони не пройдуть. От скажуть їм зверху не перешкоджать опозиціонерам.
Я не думаю, що це буде менавіта така установка не перешкоджать опозиціонерам. Хоча не виключаю, що зараз кандидату від демократичних сил буде зареєстровано більше, чим завсюди. Це якби той знак, який іде на захід і може бути усприйняти. Тим більше, що в уладу був певний час, щоб робити справжні кроки, реальні кроки до демократизації виборчого процесу. Усі ці заходи були проігноровані і у заявах і господарині Ярмошиної, і Олександра Лукашенка це докладно прогучало. Таким чином, агульна стратегічна схема виборчого процесу поки що не змінилася у Білорусі, і намірів реально змінити її, хоча б на ці мінімальні демократичні стандарти, з боку уладів не проглядається. Тому що, як би не була слаба опозиція, тим не менш, влади бояться, що при певних змінах настрою у громадстві, при певних можливостей виказати своє міркування відкрито і не бояться бути покараним за це міркування, ситуація може хутко змінитися.
Павлю Буковський, як по-вашому влада поспробує пройти роздорожжя поміж звичками репресивної системи і разом з тим, з іншого боку, необхідністю намалювати демократичну картинку для Заходу?
10 липня Александр Лукашенко такий рецепт дав. Треба пам'ятати, що вибори проводяться не для Заходу і Сходу, а для нас, нашої країни, нашого народу. І тому можна зробити таку висновку, що з одного боку, звісно, ці вибори влади поспробують використати наповницю для поліпшення стосунків з Заходом, але разом з тим принципових змін чекати не треба. моцним кандидатам від опозиції, хоча за все будуть ставити подножки, слабым перешкаджаць не будуць. Тое, што магчыма зарэгіструецца больш кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі, гэта верагодны варыянт, бо трэба падняць цану выбараў, цікавасць да іх удзела, і магчыма гэта будзе выглядаць як пэўная саступка захаду. Але на канчатковы вынік наўрад ці гэта паўплывае.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля і палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелевскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняй перадачы – ратушы, як сімвалы свабоды. Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманыя 4 чалавекі, актывісты апазіцыі, наведваюць супрацоўнікі міліцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куды он подевал Завадского, Гончара и других зниклых.
Милицианты подходят и пытаются, где они были под час выбухом. Я сябра парты БНФ, до меня это самое приходит милициант.
Наступное телефонование так само у протяг темы выбухов у Менску.
Александр Григорьевич должен дать строгое личное поручение генералам Чергинцу и Сухаренко, чтобы нашли истинного виновника, осуществившего тяжелейший террористический акт.
Если бы эти 40 или 50 человек, не дай бог, погибли бы, организаторы концерта остановили бы концерт или нет?
Не здаецца вам, што гэты тэракт, які быў здзейснены менавіта ў дзень незалежнасці, быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
Далей пытанне на адрас апазіцыі.
Почему дети Миленкевича и Лебедьки не служат в советской армии? И почему они скрываются за границей? И второй вопрос. Где они получают, лидеры вашей, зарплату? У Америки или в Беларуси?
Отказывая политик Людмила Грознова.
Депутатов Верховного Совета 13-го слихания, которые подписали импичмент, усих позбавили посад, заробков, и людей, яким по 40, по 50 годов, у яких семьи, дети, внуки, яны в один момент опынулись с ничем. Держава тады что поклопотилась? Хтось тады кричал или мантовал? Як я веду, и сыны, и Лебедьки, и Миленкевич, что зараз учатся, коли придет час, и коли потребит. Яны і будуць у арміі, але ж улада выкарыстоўвае вайсковую службу ў сваіх палітычных мэтах. Вось, можа, аб гэтым трэба падумаць.
Еще одно питание слухача.
Александр Егорович каза, мы идем своим путем, и николи за его не свернем. А яким путем, не каза. Может, про этот путь ведая свобода?
адказвае палітык Сергей Скрабец.
Гэта пытанне і ідэолагі Лукашэнкі таксама не могуць даць адказ, бо ўсё наша грамадства, яно жыве ў страхі за сваю будучыню, за будучыню сваіх дзяцей. У нас няма свабод, якія гарантаваны нам канстытуцыяй. У нас няма выбараў, народ не ўдзельнічае ў справах сваёй краіны. Усе краіны, якія ідуць шляхам таталітарызму, яны падобныя адна да другой. Таму шлях не так ўжо і цяжка вызначыць.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Грузія адклікае з Расіі свайго пасла для кансультацыяў, паведаміла прадстаўніца Міністэрства замежных справаў ЭКА Ткашалашвілі. Сёння на пазачарговым паседжанні грузінскі парламент прыме заяву ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы краіны расійскімі вайсковымі самалётамі. Учора Масква заявіла, што расійскія самалёты праляцелі над тэрыторыяй Паўдзённай Асеціі з мэтай прадухіліць магчымае мае ўварванне грузінскіх сілаў. Пасля перамовы з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала да мірнага ўрэгулявання ў зоне канфліктаў. Яна адзначыла, што Расія павінна спрыяць аслабленню напружанасці ў Грузіі, а не ўзмацняць яе. Кандаліза Райс заявіла, што Іран можа не сумнявацца ў гатоўнасці Злучаных Штатаў абараняць сваіх саюзнікаў ад любых магчымых нападаў. У апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраілю. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася ўчора, ужо пасля заявы Райс. Злучаныя Штаты выказваюць гатоўнасць урэгуляваць канфлікт у сувязі з іранскай ядзернай праграмай мірнымі сродкамі, але і не выключаюць скарыстання сілы. Тэгаран заяўляе, што ў такім выпадку нанясе ўдары ў адказ па Ізраілю і амерыканскіх базах у рэгіёне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. ААН стварае міжнародную камісію для расследавання абставінаў забойства былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта. Паводле міністра замежных справаў Пакістану Шаха Махмуда Курэшы, камісія павінна высветліць асобы выканаўцаў і арганізатараў замаху. Беназір Бхутта загінула 27 снежня у выніку тэракту ў горадзе Равальпіндзі, дзе яна выступала на перадвыбарчым мітынгу. У афганскай правінцыі Галманд у выніку памылковага абстрэлу з боку амерыканскага гелікоптара «Апач» параненыя 9 брытанскіх вайскоўцаў. Гелікоптар, выкліканы для агнявой падтрымкі саюзнікаў, абстраляў іх, палічыўшы іх ваяўнікамі Талібану. Расія вінаваціла міжнародны трыбунал у Гаазе ў прадузятасці і заклікала неадкладна спыніць яго дзейнасць. Паводле расійскай МЗСу, адмена прысуду, вынесенага былому камандзіру этнічных альбанцаў Насеру Орычу, сведчыць аб тым, што трыбунал не з'яўляецца аб'ектыўным. Першапачаткова Орыч быў прысуджаны да 2 гадоў турэмнага зняволення. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, яе тэма «Ратушы як сімвалы свабоды». А зараз чарговы выпуск падарожжаў. Сённяшні маршрут з Міцера Бартосіка, вёска Батурына Вялейскага раёну.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа!» А пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч, былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот такое это предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то закусить, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала, я только, и у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прадаюць. Такую сумку не можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчэй за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Неси на базары продавай. Я говорю, не, брат, за мяшок и за дверь. И он бьется до меня. И у хаты схопились, а баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так мне... нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму нема разніцы, які пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш і засвішы. Нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калекам.
Ось такая простая селянская правда. Ее не изменили ни послепригонные стагодди, ни годы буржуазной Польши, ни часы незалежности. Кого б паны не выбрали, мужику от того легче не будет. Вы спытаете, а як сюды уписывается любовь до пана Лукашенки? Старый батуринец выдает вельми вобразный отказ.
Вы как и выбирались, так и выбираются, а что изменилось? У кого есть сила, есть гроши, у нас есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать. Только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажут.
Вось так, пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить инших панов у острог.
У эфиры «Подороже свободы». Сегодня Змитер Бартосик расповедает про вёску Батурина Вялейского района.
Мария Гадлевская, 80-годовая селянка, все життё живе в Батурине, и дзяцінства яе скончылася, як у многих батурынцаў, у верасні 39-го.
Ишли советы на Польшу, это помню, добро. Тут была школа, там была застава, там был костёл. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли в лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утёк. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Жонку, трох девок. Это уже девчаты ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывает лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе Чорний ворон брав тут мужчин ні одного його. Осталося нас п'ятеро в мами.
А за що репресували батьку?
Вони переходили тоді, там же висилка йшла, а вони перейшли сюди в Польщу. Ну і за що? Вони за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх кілька було, переходили. Він там жив, Лагойський район.
Він збіг від сталінського рая, так?
Да. От сталинского рая. Их мужчин как освободили, это сталинские лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, и он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да, он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И ну пана робил писарем, и он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, и сейчас папиросы так курила. Трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Так, сегодня я помню.
Один з самых ярких успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, худышыны дзіця. Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленькая.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Он не досылал мне.
Был. Это было 49-й год. Вызвали нас и маму у сельсовет. И он прислал на сельсовет письмо: «Жива моя семья». И потом нам дали, почитали, что там было написано, и нам дали адреса. Но я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не прихискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано. И так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят: «Мы не можем, мама, никак много разобраться».
Я скажите, говорю, а той лист, який он по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше как оторвало.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На суде вашаму сыну не далі вады. Маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак з Парыж. На 7-й день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затрымали Романа Менцюка, виноватого у дорожном здарении на трассе Менск-Микашевичи, коли ДАИ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБСЭ удельничать у назирании за выборами у Палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной из нагоды фестивалю «Славянский базар». Зельва рыхтуется отзначить 750 годов. У городе дагэтуль няма музею Ларисы Гениюш и ніводная улица не носит яе имя. А зараз на хвалях свободы беларуская Атлантида. Тема сегодняшней передачи – ратуши, як символи свободы. Для микрофону автор Вячеслав Ракицкий.
У 1851 годе было принято решение про знос ратуши. Але только у 1857 годе Менская городская дума выдаткавала гроши на покупку снарядов для разборки ратушного здания. У весь этот час былая резиденция городского магистрату была пустой. Формальной подставой для сносу послужило то, что ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратушы быў знішчаны з прычыны таго, што оно сваім существаваннем напамінала жыцелям аб абычаях мінувшага времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная резолюция Миколая I з кнігі Владимира Дзянісова «Площадь свободы в Мінске».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Трусаў, Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй веравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо проста знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там ўлада, вальнадумства ва ўладзе.
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху. І таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя прысутственныя места.
Мы пачалі з менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, ў ратушах ужо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды, і, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскай ратушы разабралі вежу, Магілёўскую таксама капітальна перабудавалі, а многія проста зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Тыповая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі, бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а напрыклад прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі, Крэва, напрыклад, мела ратушу, якая стаяла ў цэнтры Крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вальнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна, з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконувала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горада атрымліваў, гараджане тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, іна і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, якія ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Уже в 16 столетии, дякуючи магистратам и ратушам, у Беларуси склалася ментальность буржуазии, ментальность горожан. Это в отрозне от шляхты на первое место выходят такие каштовности, как працелюбивость, имкнение до богатства. И на первое место выходят богатые люди, их же выбирают у ратушу. И они же створяют ауру городскую, але богатство повинно быть сумленным. И каждый человек у ратуши повинен быть узором ощадности, повинен иметь добрую семью и не шкодовать гроши, быть меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандовала и вот это працалюбство, и высокие моральные каштовности. Может, там існавала наглядная агитация, как мы сегодня часом кажем?
Самое главное помешкание – это была парадная зала, где собирался магистрат. На стенах висели хоругвы. Каждый цех имел свою хоругву, с которой ходил и на свято, в церкву, и на войну. Висели портреты великих князей королев, висела символика городская. Так, например, у Могилевской ратуши я знайшов навод куфли для пива с гербами Могилева. Они навод себе пивные кружки фирмовые заказывали в 17-м столетии. Другое помешкание – это суд. Там шукали люди оборона от сваволи панской. И Войтовский суд лечился самым справедливым у Великим князю Литовским. У подвале гроши лежали. Из этой казны, коли люди горели, им давали некую подтримку. И карали у ратуши так само. Особливо карали пьяниц.
А ці могли б вольные горожане вольно зайти у ратушу, звернуться до нейка начальства, ці треба было пройти праз полицейский пост?
То как раз яны и могли. И им это вельми подобалось. Не было таких випадков, як, наприклад, до магната поспробуй пройти. Там стоит вартость бізунами. У ратушу мог зайти кожний вольний громадянин у любой момент по любому питанню. Повная подсправождачность. Навод записано, какие хабары кому и за что давали.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошы не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спалонізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўна замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. И гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёлы. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можна ўсё ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. з'явлення відбудованого будинка паскарає процес демократизації. Бо зараз, коли люди у Мінську бачать ратушу, вони розуміють, що добре було б і мера вибрати у гэту ратушу. І виберуть раніше чи пізніше.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У сьогоднішній програмі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.